Mile,
No.
čufi so vodo. To je došlo sa bajlu 6. Znači, u tekot na denot može da se videte, vodo ne može točno da mi precizira, oni ke opobarat sa bajle nego, pa vodo ke te vikne i tebe.
Nije problem, okej.
Така. А нешто се жели дека нешто не си ги примал. Тоа било попокава. Некој
Нема, ти ме пушти еден, тој локалниот што има тука, ми пушти порака, ја му ја препуштив на Владо, викам, или се виделе 100 пати со мене, ме ветуваат некои работи што по закон не може да му дајме, се повикувале дека вие ќе му ги смените, Владо рече, немаш да ги, го приемам печене. Така договоривме.
Види, миле, во основа овие покрупниве компании што се, они си бараат малку по така третман да добијат, не сакаш?
Нема.
А ти, мој впечаток е, независно кој колку е крупен ситен, исти третман му даваш.
Не, не е така.
Не
Значи...
можеш на некој што доаѓа да направи некој мини трговски центар од 1000 квадрати да му даваш третман со овие. Или со некој како овие, како Сончев град, како... Гледаш до кај
Нема,
сме
би ги
стигнати
бара.
Сончев град, на меѓународен суд ќе одиме.
Нема, би ги бара нешто што е надвор од закон. Значи, тоа се
Е сега,
возбуда.
вториот момент што викаш што е надвор од закон, а исто што мислам вака, лично вака е да ти го кажам, да не ме сватиш погрешно, сакам да ти помогнам со ова, не да
Добро.
одмогнам, ако сакам да не ми поентата да те навредам, него да ти отворам очи, кај што мислам дека можеш да бидеш подобро да бидеш. Што е разликата меѓу тебе и Владо тука? И зошто Владо е, да речеме, позадоволни се, од тебе помалку незадоволни? Владо е ориентиран према дил.
Ама Влада
Значи,
не
он
мислам.
е дил ориентит.
Сеќа ви кажам
Сака
Владо.
да постигне дил и се разбира некој да не оди у затвор, туку тоа да биде по закон, ама не им вика на прва ова не може, туку им кажа овде има таков проблем, да видиме други варианти, трети, четврти, размислува, брейнсторминг, една, друга, смислува, па не може ова, па може таа, па не може. И на крај, дури да не најде решение, овие гледаат дека навистина сите можни варианти се исполнат. А ти им викаш од прва, експертите викаат, се, ова го додам, експертите, дека ова не може, не е по закон и готово, земи или остави. Со вакви крупни, ке имаме и други такви, ке доаѓа са гасоводи, масоводи, не можеш така, земи или остави. Бараш дил да постигнеш, бараш кружиш као скијање, велеславам, идеш лево, десно, лево, десно,